დილამშვიდობის ამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, აგრეთვე შეგიძლია ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე, მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს მულია ჩვენს ვებსაიტზე და იმას დააჭერთ, ნახავთ სტრიმის მულსაც და ასევე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე იდება ჩვენი საუბრების ყველა ჩანაწერი სრულად. ასევე შეგიძლიათ დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე ნახოთ ყველა გადაცემის წინ ჩვენი გადაცემის თემის ანონსი სტუმრისა და წინასწარ შეგიძლიათ გადაწყვეთ, ასე ვთქვათ, გსურთ თუ არა მოსმენა, გაინტერესებთ თუ არა ესა თუ ის თემა. დღეს არის ორშაბათი და ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც უძღვებით ხოლმე მენინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. თუმცა ზაზა დღეს არ არის სტუდიაში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, მალე გამოჯანმრთელებას უსურვებ, თუმცა ცოტა ხანში მე მას გავესაუბრები მოკლედ და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ჩვენ საუბრებს, სტუმართან და რა საკვირველია თქვენთან ერთად საუბარს კონკრეტულად ეუთო ოდირის ანგარიშზე. გადაცემის უდიდესი ნაწილი სწორედ ამ ანგარიშზე საუბარს დაეთმობა. პირობითად ასე დავარქვი, ვკითხულობთ ეუთო ოდირის ანგარიშს. ცხადია, 50-ზე მეტი გვერდი არის ეს ანგარიში და ცხადია მთელ ანგარიშს ვერ წავიკითხავთ ეთერში, თუმცა შევეცდებით გარკვეული, როგორ თქვა, განმარტებები, ორიენტირება, რა თქმა უნდა, კონკრეტული მაგალითების და აბზაცების მოშველიებით მოგცეთ იმისთვის, რომ თქვენთვის უფრო ადვილი იყოს დასკვნების გამოტანა, რასაკვირველია. და ამას გავაკეთებ ჩვენ სტუმართან ერთად ლევან ნატროშვილი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეა ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა, ბატონო ლევან.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ, რადგან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, ჩვენი მსმენელებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება ის ინფორმაცია და განმარტებები, რომელსაც თქვენთან ერთად აუცილებლად მივაწვდით. შემოსახმიანებლად ჩვენთან ეთერში SMS-ების გამოსაგზავნად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნომერი 5-9-5-5-5-5-5-95-95-00-55. ვიდრე საკუთრივ ანგარიშზე გადავიდოდეთ, მინდა რომ გუშინდელზე ვთქვათ ორიოდე სიტყვით, გუშინ რუსთაველზე შეკრებილ ხალხმრავალ აქციას სიტყვით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა და სალომე ზურაბიშვილის ამ მიმართვას, რომელიც ძალიან საკმაოდ დაგვიანებით დაიწყო ტექნიკური მიზეზების გამო, ასე თუ ვიტყვით, ვინაიდან იქ შესაბამისი სცენის მოსაწყობად და შესაბამისი ტექნიკის მოსატანად საჭირო გახდა, როგორ თქვა, არაერთი დაბრკოლების გადალახვა. პირველ შემთხვევაში ეს ტექნიკა და შესაბამისი აღჭურულობა იყო, ასე ვთქვათ, დააპატიმრებული და დაკავებული, არ ვიცი, იურიდიულად სწორად ვერ დავარქმევ, მაგრამ ფაქტია, რომ ვერ მოაღწია. შემდგომ რამაც მოაღწია, ამას დასჭირდა გარკვეული დრო, იქაც იყო გარკვეული შეფერხება, საჭირო გახდა ასევე აქტიურობა ადგილზე მყოფი მოქალაქეების და საბოლოოდ პრეზიდენტმა მიმართა იქ მყოფ საზოგადოებას ხმა. თავიდანვე ისმოდა მიკროფონიდან საკმაოდ სუსტად, მიტინგის დიდ ნაწილს ეს ხმა გარკვევით არ ესმოდა, თუმცა რაღაც მომენტში ეს მიკროფონიც გაითიშა, როგორც შემდგომ ითქვა, გენერატორიდან იყო გამოგლეჯილი სადენები, როგორც შემდეგ ნახეს, და მეგაფონით მოუწია დასრულება თავისი გამოსვლისა საქართველოს პრეზიდენტს და სწორედ ამ მონაკვეთს გთავაზობთ ახლა, ბოლო მონაკვეთს, სადაც მან ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც იყო ყველაზე დიდი ინტერესი, რის მიმართაც იყო, ეს განცხადება გააკეთა, შეთავაზება ივანიშვილისთვის.
არა მხოლოდ ზედა დაგვიპატიმრეს, როგორცაც ხმაც დაგვიპატიმრეს. ეს არჩევნები როცა არ არის აღიარებული და როცა არის არალეგიტიმური, არაკონსტიტუციური ხელისუფლება, მაშინ ვართ ღრმა კრიზისში. ამ კრიზისიდან გამოსვლის არის ერთადერთი ფორმულა თემსოფლიოში ყოველივე დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომელსაც უნდა გამოსვლა პოლიტიკური გზით ღრმა კრიზისიდან და ეს არის ახალი არჩევნები. ამიტომ მე, რომელიც აქა ვარ და აქ ვიქნები, ვეპატიჟები ივანიშვილს, ვეპატიჟები მისი პარტიის კობახიძეს, პაპუაშვილს და კიდე ვინც უნდა, ვეპატიჟები იმ პარტიებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ არჩევნებში, და ვეპატიჟები იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც აკვირდებოდნენ არჩევნებს. მოდით ორბელიანების სასახლეში, მოგწანდით და მოვილაპარაკოთ. ოღონდ სალაპარაკო მხოლოდ ერთი არის: როდის და როგორ უნდა დავნიშნოთ არჩევნები.
ეს გახლდათ ფრაგმენტი საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის წუხანდელი გამოსვლიდან რუსთაველის გამზირზე, კერძოდ პირველი საშუალო სკოლის წინ გააკეთა მან ეს განცხადება. ილიას და აკაკის ძეგლთან იყო მოწყობილი სახელდახელო სცენა და ეს იყო მისი შეთავაზება, რომ ხელახალი არჩევნების დანიშნვის დროსა და იმის თაობაზე თუ როგორ უნდა წარიმართოს ის, ამის თაობაზე ის ეპატიჟება ყველას თავის სასახლეში. და უპირველესად მან დაასახელა ბიძინა ივანიშვილი და მისი ვინც უნდა დაასახელა კობახიძის გვარი, პაპუაშვილისა და ვინც უნდა კიდევ მოვიდნენ სასახლეში და ამაზე ვილაპარაკოთ. და ამ ეს უნდა მოხდეს სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით 29 დეკემბრამდე, ვიდრე ანუ იმ დღემდე, როცა ქართულოცნებას დანიშნული აქვს ინაუგურაცია, დაგეგმილი აქვს ინაუგურაცია მიხეილ ყაველაშვილისა. ესეთი არის ვითარება. ნიშანდობლივი არის, რომ ხელახალი არჩევნების იმის თაობაზე, რომ ხელახალი არჩევნების ჩატარება საჭირო არ არის და ამის არანაირი პირობა არ არსებობს, ილაპარაკა გუშინდელ ბრიფინგზე, უბრალოდ გუშინდელზეც და უწინდელ ბრიფინგზეც არჩევნების შეფასებას, როცა გამოეხმაურა ეუთო ოდირისა ირაკლი კობახიძემ. და ნიშანდობლივი არის ერთი რამ, რომ მან 20 დეკემბერს გამოსვლისას მოიყვანა, როგორც მან აღნიშნა, სოციოლოგიური კვლევის შედეგები, რომელიც ჩვენი დაკვეთით ჩატარდაო, ანუ ქართული ოცნებისა, და კითხვა დაისვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად სამართლიანად ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები საქართველოშიო. და სამართლიანად პასუხი გაუცია 45% იმ კვლევის თანახმად, რომელიც მან მოიყვანა მაგალითად. მცირე დარღვევებით უპასუხია 7.9%, მთლიანობაში დადებითი პასუხი გასცა გამოკითხულთა 53.9%. ნიშნელოვანი დარღვევებით უსამართლოდ, ანუ უარყოფითი პასუხი ჯამში გაუცია 24% ქართული ოცნების დაკვეთით ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის დროს გამოკითხულებისა, და მიძნელდება პასუხის გაცემა იყო 22.6%. მეორე კითხვა კობახიძის განცხადებით ეხებოდა იმას, თუ რამდენად მისაღები იყო გამოკითხულებისთვის პირადად მათთვის არჩევნების შედეგები. აქ მისაღები უპასუხია 44.7% და ძირითადად მისაღები 6.5% მთლიანობაში 51.2% და მიუღებელი აღმოჩენილა 26.7%-ისთვის. რატომ მოვიყვანე ეს რიცხვები სოციოლოგიური კვლევის შედეგებს სხვადასხვა დაკვეთით ჩატარებულს და გამოცხადებულს გაცნობთ ხოლმე და ყოველთვის არა ასე დაწვრილებით, მაგრამ ნიშანდობლივია ის, რომ ამას ეს შედეგებიც რომ ავიღოთ, ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, სადაც დემოკრატიაზე აქვთ ესე ვთქვათ პრეტენზია და სადაც არის დემოკრატია მით უმეტეს განვითარებული, ეს საკმარისზე მეტი საფუძველი იქნება და ეს რიცხვებიც კი. თუმცა ირაკლი კობახიძემ ეს რიცხვები მოიყვანა სწორედ პირიქით სურათის დასამტკიცებლად. უბრალოდ განმარტებისთვის, როგორ აღიქვამს ქართული ოცნება, როგორ უდგება, მათ შორის მისივე დაკვეთით ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგებს, განწყობებს საზოგადოებისა. Და ახლა სატელეფონო ხაზზე არის ზაზა შენგელია, სირეხნით ჩაგორთობა ის, მინდა უბრალოდ ეს გუშინდელი დილომშვიდობისა ზაზა.
დილომშვიდობის დინო.
ბოდიში რომ მაინც არ გასვენებ, მაგრამ სულ რამდენიმე წუთით შეგაწუხებ. და მინდა უბრალოდ ეს გუშინდელი შეთავაზება პრეზიდენტის, შენი შეფასებით რა რეალობას ქმნის? იმიტომ რომ დრო ისედაც რაღაცნაირად ძალიან შემჭიდროვებულია, მოვლენებით სავსე, ყველა თვალსაზრისით დატვირთული და მან კიდევ უფრო, როგორ ვთქვა, მეტი წონა შეძინა. 29 დეკემბრის თარიღს, ყველაზე ახლო თარიღი ასე ვთქვათ, ეს არის ესეთი მონიშნული თარიღი პოლიტიკური თვალსაზრისით.
ნინო, პირიქით მადლობა ჩართვის შესაძლებლობისთვის, ძალიან გულიწყდება რომ თქვენთან ერთად არ მივესალმები სტუმარს და ჩვენს მსმენელებს, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება შენს შეკითხვას, მევიტყოდი რომ ოდირის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ სახეზია ახალი ეტაპი მთლიანად ამ პროცესში, ესე ვიტყოდი. თქვენ რა თქმა უნდა უფრო დაწვრილებით ისაუბრებთ ამ დასკვნის შესახებ. უბრალოდ მე ხაზს გაუსვავდი იმას, რომ თვითონ ამ დასკვნის შინაარსმა და მეც ალბათ უნდა ვაღიარო, რომ საკმაოდ ისეთი ხელვარებით ველოდებოდი ამ დასკვნის გამოქვეყნებას, რადგანაც ეს ტრადიციულად ასეთი დასკვნა იძლევა ხოლმე თავისი, მოდით ასე ვთქვათ, ხშირად ბუნდოვანი ფორმულირებებით მრავალმხრივ ინტერპრეტაციის საშუალებას. ეს ბევრჯერ გვაქვს დანახი როგორც ჩვენი ქვეყნის, ასევე სხვა ქვეყნის მაგალითებზე. ამიტომ ის იმ ფორმით და იმ შინაარსით ამ დასკვნის გამოქვეყნება, რომელიც ვიხილეთ, საბედნიეროდ დატოვა ძალიან ცოტა სივრცე ასეთი ინტერპრეტაციებისთვის. და მიუხედავად რა თქმა უნდა მცდელობისა, ის რასაც თვალს ვადევნებთ ქართული ოცნების მხრიდან, ნამდვილად ვერ მოინათლება ამ დასკვნით სარგებლობად. ეს რა თქმა უნდა ესმის არამარტო ქართულ ოცნებას, არამედ სხვა ძალებსაც, რომლებიც არის ჩართული ამ პროცესში და ამ შემთხვევაში გადავიდოდით პრეზიდენტზე, რომელსაც ისაუბრე შენ ამ შესავალში. და გუშინ ვიტყოდი მისი, მათ შორის ის შეთავაზებაც, რომელიც მან გამოაცხადა, და ზოგადად მისი ასე ვთქვათ გეგმის კონტურები, რომელიც გამოიკვეთა გუშინ, უკვე ფაქტია, რომ ეყრდნობა ამ დასკვნას როგორც ხალხის და მის როგორც ხალხის ჩეულის სასარგებლოდ გამოქვეყნებულ დასკვნას. ის რაღაც, არ ვიცი რა დავარქვა მართლა, წვრილმანი ტექნიკური ხელოვნური ხარვეზები, რომლებიც ვიხილეთ, ნუ სასაცილოა რა თქმა უნდა იმაზე ფიქრი, რომ ასეთი ფორმით შეიძლება ასეთი პროცესის შეჩერება ან შეფერხება. რა თქმა უნდა, დღეს ახალი ტექნოლოგიების ეპოქაში ის, რომ შეიძლება გენერატორიდან კაბელები გამოგლიჯო და ამით რაიმე ფორმით თქვათ ჩაშალო რაიმე ინფორმაციის გავრცელება, რა თქმა უნდა არ არის სერიოზული. ამავე დროს ახლა ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც მდგარა რუსთაველზე, და ეს ტრადიციული ადგილია, როგორც ვიცით ხო, ეს საპროტესტო აქციების, დემონსტრაციების, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც იქ მდგარა თუნდაც ერთ აქციაზე, ძალიან კარგად ესმის, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ტექნიკურად თქვათ ყველაფერი ძალიან კარგად არის გამართული, ძალიან ჭირს განსაკუთრებით ასეთი რაოდენობის ხალხმრავლობისას გაგება იმაზე, თუ რა ხდება სცენაზე, რა გამოაცხადეს სცენიდან და ასე შემდეგ. ამიტომ მე არ მგონია ეს დიდი დანაკარგი კარგი იყოს, რა თქმა უნდა, ყველამ ძალიან მალევე მყისიერად გაიგო რა ზე იყო საუბარი და როგორ იყო. თავად შინაარ ეს ფორმის კუთხი, თავად შინაარს რაც შეეხება, როგორც თქვით, ესე იგი უკვე ჩანს, რომ პრეზიდენტი გარკვეულად უკვე ეტაპობრივად მიყვება იმ გეგმას, რომელიც აქვს, და ერთ-ერთი ეტაპი ასეთი, ეს 29 დეკემბრამდე არის, თქვათ, დიალოგზე, ისეთ მოედანზე ბურთის გადაგდება, ანუ პასუხის მოლოდინის შექმნა ქართული ოცნების მხრიდან ხალხის წინაშე და ამავე დროს ხაზი უნდა გაუსვათ საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე, რადგანაც თუ კი რამე ჩანს, ზოგადად პრეზიდენტის ჩართულობიდან ამ პროცესში, ზოგადად არის ის, რომ ის საკმაოდ მჭიდროდ ეწევა კოორდინაციას საერთაშორისო პარტნიორებთან, იქნება ეს ევროპელი, ზოგადად დასავლეთი, და ჩანს აშკარად გამოცდილება, რომელიც ამ ადამიანს ამ კუთხით გააჩნია, რამდენიმე ეტაპი იყო, როცა საკმაოდ კარგი ხარისხის კოორდინაცია გამოიკვეთა, და ამ შემთხვევაშიც მე მგონია, რომ აი ესეთი შეთავაზების გაკეთება არის წინასწარ განსაზღვრული გარკვეული სტრატეგიის ნაწილი, რომელიც შეთანხმებულია ასევე საერთაშორისო პარტნიორებთან, და ამ კონტექსტშიც ორი სიტყვით აღნიშნავდი იმას, რომ ოდირის დასკვნას, რომელიც, ნუ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის ადგილობრივი კონტექსტი, ხო, და ინტერპრეტაციები, რომლებიც მოყვა ამ დასკვნას ჩვენი ქვეყნის შიგნით, სხვადასხვა ძალებს შორის, მედიაში და ასე შემდეგ, ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ამ დასკვნის შინაარსი საკმაოდ ცალსახად, ერთმნიშვნელოვნად იქნა გაგებული საბედნიეროდ საერთაშორისო ასპარეზზე იმ ძალების მიერ, რომლებიც დაინტერესებულები არიან საქართველოს მიმდინარე პროცესებით, იმ პოლიტიკოსების მიერ, რომლებიც ნაწილი მათგანი არაერთხელაც კი იყო ჩამოსული და შეეცადა თავად გარკვეულიყო რა ხდება, და რა თქმა უნდა, ამ დასკვნის ასეთი ინტერპრეტაცია ევროპელი და ამერიკელი პოლიტიკოსების მხრიდან ძალიან დადებითი მოვლენაა, ზოგადად ქართული დემოკრატიისთვის, რადგანაც აჩენს იმედს, რომ შეიძლება საერთაშორისო თანამეგობრობამ საკმაოდ აქტიური და იმაზე აქტიური როლი ითამაშოს, ვიდრე ვთქვათ, შეიძლება ერთი შეხედვით ჩანდეს.
ზაზა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა. იმედი მაქვს მომავალო შაბათს ერთად ვიქნებით სტუდიაში.
აუცილებლად.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ზაზა შენგელია იყო სატელეფონო ხაზზე. გამოჯანმრთელებას უსურვებ კიდევ ერთხელ და ვაგრძელებ დილის საუბრებს იმ კონტექსტზე, რაზეც ვლაპარაკობდით. კონტექსტში მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნაც, უბრალოდ ეს სურათის უფრო მეტად შევსებისთვის, რაც იყო ირაკლი კობახიძის გუშინდელი განცხადების ერთი ნაწილი, სადაც ის ძალიან კონკრეტულად ყველამ ასე შეაფასა მისიას განცხადება და დაემუქრა პრეზიდენტს პატიმრობით. ფიქრობ, სალომე ზურაბიშვილს ეყოფა გონიერება, მაინც ეყოფა გონიერება, არც თავად დაარღვევს სისხლის სამართლის კოდექსი და არც ვინმე სხვას დაარღვევინოს ისეთი ნორმები, რომლებიც გაითვალისწინებს პატიმრობასო. ეს ეხება ზურაბიშვილის განცხადებას, რომ ის რჩება პრეზიდენტად და ის გამუდმებით ლაპარაკობს ხელახალ არჩევნებზე. და ვაგრძელებს გადაცემას, მაინც რა წერია ამ ეუთო ოდირის ანგარიში, ანუ ლევან. ერთი რამ შეიძლება დავარქვათ, ეს ანგარიში ჩვენ მამსმენელმაც და სხვა საზოგადოების სხვა ნაწილმაც მოისმინა თავდაპირველად, ხო, ვიდრე ვისაც საშუალება ჰქონდა გაცნობოდა ინგლისურ ენაზე ჯერჯერობით მხოლოდ და სულ მცირე ნაწილები თარგმნე და ამიტომ წინასწარ ბოდიშს ვიხდი, შევეცადე მაქსიმალურად ზუსტად ვეთარგმნა და ლევანი გამისწორებს, თუ რამე იქ ტერმინოლოგიურად არასწორი იქნება, მაგრამ თავდაპირველად იმდენად მყისიერად ჩაინიშნა ბრიფინგი ირაკლი ყობახიძის 20-ში, როცა ეს დასკვნა გამო ანგარიში, საბოლოო ანგარიში გამოქვეყნდა უთოოდირისა, რომ წაკითხული არავის ქონდა პირველი მისგან მოისმინეს, ასე ვთქვათ, პირველი შეფასებები, რომ ის ძალიან კმაყოფილი იყო და აცხადებდა, რომ აი დაადასტურა უთოოდირმა ეს არჩევნები, ასე ვთქვათ, ამ არჩევნების, ვინც ერთი წუთის ჯობს უფრო ზუსტი ვიყო, რომ ხო, ეს დასკვნა არსებითად იმეორებს წინასწარ დასკვნასო, რაც ნაწილობრივ კი არის იქ გამეორების ნაწილიც, მაგრამ ნუ მოკლედ კობახიძემ ასე განაცხადა, რომ არსებითად იმეორებს წინასწარ დასკვნას, რომელიც თავის დროზე ეუთოოდირმა გამოაქვეყნა. მინდა მადლობა გადავუხადო ეუთოოდირს, რომელმაც თავდასხმების სათანადოდ შეაფასა საპარლამენტო არჩევნები. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეუთოოდირი გამოთქვამს მზადყოფნას ითანამშრომლოს საქართველოს არჩეულ ხელისუფლებასთან საარჩევნო გარემოსა და პროცედურების შემდგომი გაუმჯობესებისთვისო. და შემდეგ თავისი ინტერპრეტაციით ასევე განაგრძო ანგარიშის შეფასება. თუმცა აქ არის ხოლმე, ეს უწინაც იყო, მაგრამ ახლა უფრო მნიშვნელოვანია და მკაფიო არის ეს სხვაობა შეფასებების. უწინაც იყო ბართველი პარტია კითხულობდა ხოლმე დასკვნის აბზაცების მაგალითად ვამბობ, პირველ წინადადებას ან იმ წინადადებას, სადაც აღნიშნულია მაგალითად, რომ ძირითად შემთხვევებში ან ზოგადად არჩევნები ტექნიკურად კარგად იყო ორგანიზებული. მაგრამ წინადადება ანგარიში, ეს წინადადებები იქ არ მთავრდება როგორც წესი, და ამას მოსდევს სიტყვა, ყველაზე ხშირად ნახმარი სიტყვა შეიძლება ამ ანგარიშიც, ეს არის however, თუმცა და but, მაგრამ. და შემდეგ არის შინაარსი უკვე იმ აბზაცისა, ძირითადი შინაარსი, სადაც არის უკვე მოცემული ზუსტი პროცენტულობა იქნება ეს თუ შეფასებები. ხო და აი ესე დავარქვი ამ ანგარიშს, სწორედ დავაწერე however, იმიტომ რომ ის იყო სწორედ სადაც შინაარსი უნდა გავეცნოთ და უბრალოდ მიუყვები შემდეგ უკვე მაგალითებით ამ აბზაცებს. მაგალითად, ხო აი ასეთი მაგალითად ერთს ავიღე. პროცედურულად არჩევნების დღე ზოგადად წესიერად, ორდერლი, წესრიგიანად იყო ადმინისტრირებული, კარგად იყო, შეგვიძლია ასე ვთარგმნოთ, ადმინისტრირებული, მაგრამ აღინიშნა დაძაბული ატმოსფეროთი და ამრჩევლების, ისევე როგორც ადგილობრივი დამკვირვებლების, ფართოდ გავრცელებული დაშინებით. და შემდეგ უკვე არის დაზუსტებული, ხო, აი მაგალითად კანდიდატებს შესაძლებლობა ზოგადად ჰქონდათ, შესაძლებლობა თავისუფლად ეწარმოებინათ კამპანია, თუმცა კლავაც იყო ინფორმაცია ამრჩევლის დაშინებაზე, იძულებაზე, მოსყიდვაზე და ზეწოლაზე, განსაკუთრებით საჯარო სექტორში დასაქმებულებსა და ეკონომიკურად მოწყვლად ნაწილზე, რაც იწოდა შეშფოთებას ზოგიერთი ამრჩევლის მიერ თვალსაზრისით თავისუფლად შექმნისა და თავისუფლად შურისძიების შიშის გარეშე ხმის მიცემის შესაძლებლობის თაობაზე. ეს ორი პატარა მაგალითია, კიდევ მაქვს რაღაცები და შევყვები. როგორ წავიკითხოთ? ოდიში ცოტა დიხანს კი გალოდინეთ.
კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. მე მგონი პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ ავხსნათ რა არის ეს ანგარიში, რატომ არის მნიშვნელოვანი ეუთოოდირის დასკვნა და რატომ ველოდებოდით ამდენხანს ამ დასკვნას და არა სხვა დასკვნებს. ეუთოოდირი ითვლება ევროპაში როგორც მთავარი საადამკვირვებლო, საერთაშორისო საადამკვირვებლო ორგანიზაცია, რომელიც როგორც წესი აფასებს ხოლმე არჩევნების ხარისხს იმ სტანდარტებთან შესაბამისობას, რაც არის განსაზღვრული გარკვეული დოკუმენტებით, ეუთოს წევრი ქვეყნების მხრიდან ხელმოწერილი დოკუმენტები და შემდეგ დადგენილი კარგი პრაქტიკებით, რომელიც არის უნივერსალური ამ შემთხვევაში და ყველა ქვეყანას ამით აფასებენ ხოლმე. და როგორც წესი ასევე უთოოდირს ყავს ხოლმე ყველაზე ფართომასშტაბიანი მისია საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის და მას უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს შესაბამისად და პროფესიონალიზმი იმისთვის, რომ შეაფასოს არჩევნების ხარისხი. თუმცა ამავე დროს ჩვენ ნახეთ ამ პრესრელისში, რომელიც გავრცელდა, ესეთი ფრაზა, რომ ეუთოს მანდატში არ შედის არჩევნების აღიარების ან მოწონების საკითხი და ის აფასებს მხოლოდ იმ სტანდარტებთან შესაბამისობას ამ არჩევნების და ასევე ესეც მნიშვნელოვანი ფრაზა იყო, რომ ის უტოვებს საშუალებას ამომრჩეველს, მოსახლეობას, რომ თავად გააკეთონ დასკვნები, ხომ? ეს მნიშვნელოვანი დათქმა, იმიტომ რომ ხშირად ეს წარმოუდგენიათ, რომ რაღაცა ლეგიტიმაციის მიცემის არ მიცემის საკითხი განისაზღვრება ხოლმე ეუთოდირის დასკვნაში, ან პირდაპირ უნდა დაწეროს რომ რაღაც ლეგიტიმური იყო ან არ იყო არჩევნები, აი ასეთი ფრაზას შეიძლება ვიღაცელოდეოდეს, მაგრამ ამას არაერთს არ აკეთებს ხოლმე, მაგრამ რა თქმა უნდა ის შეფასებები თუ არის მკვეთრად ნეგატიური ანგარიში, ეს საფუძველი შეიძლება გახდეს რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს მათ შორის ლეგიტიმაციის და არჩევნების შედეგების აღიარების საკითხი, ხო? ეს აუცილებელია, რომ აღვნიშნოთ და ვიღაცამ რომ არ გამოიყენოს ეს იმისთვის, აი თქვა რას თქვენ ძანეთ კობახიძესთან დაკავშირებით, რომ მან ფაქტობრივად ეგრევე რატო ჩანიშნა ბრიფინგი, რომ უნდა ეს დასკვნა გამოეყენებინა სწორედ იმ პოზიციის გასამყარებლად, რომ არჩევნები კარგად ჩატარდა და შესაბამისად ლეგიტიმური ხელისუფლება ყავს ხელი
საქართველოს. ორი და პირველი ეფექტი ისე თქვა ზალა გამოიყენა.
ცხადია. და ისიც აუცილებელია რა აღნიშნოთ, რომ ეს დასკვნა არ ხომ როგორც წესი სრულყოფილი და ის აღნიშნავს როგორც დადებით მომენტებს, ისე უარყოფით მომენტებს. ამიტომ არის ხოლმე ის თქვა რაც ბრძანეთ, რომ თუმცა გამოიყენება რაღაც რაც არის დადებით იმას აღნიშნავენ ხოლმე, მაგრამ რაც უარყოფითია იმავე კონტექსტში, იმასაც აღნიშნავენ და ეს უკვე პროფესიონალების მოსახლეობის გადასაწყვეტია ამის ინტერპრეტაციას შესაბამისად როგორ მოახდენენ და მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს დასკვნა თუ შევადარებთ მაგალითად სხვა წლების დასკვნებს საკმაოდ კრიტიკულია და მე არ მახსენდება 2003 წლის შემდეგ არჩევნები რაც ჩატარებულა საქართველოში რომ ასეთი კრიტიკული დასკვნა ყოფილიყო ეუთოდირისგან
არც მე და რადიო პალიტრის პალიტრის ეთერში ახლა რეკლამის დროა ძალიან მალე დაუბრუნდებით არ წახვიდეთ შორს ვაგრძელებთ რა თქმა უნდა რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე სწორად ხო მე არ მივეცი ჩემს თავს უფლება რომ ასეთი გამეკეთებინა კატეგორიული შეფასება იმიტომ რომ ანუ თქვენ გაცილებით ესე კონცენტრირებულად გახსოვთ ეს ანგარიშები ცხადია თქვენი საქმიანობის გამო უპირველეს ყოვლისა თუმცა რა თქმა უნდა ყოველ ჯერზე ყოველ არჩევნების შემდეგ ჟურნალისტებიც და მე პირადად ვეცნობოდი ამ ანგარიშებს უბრალოდ არ მქონდა შესაძლებლობა ყოველ ანგარიში თავიდან წამეკითხა მაგრამ ხო ესე ასე მახსოვს მეც ასეთი შთაბეჭდილება არც ერთ ანგარიშს არ მოუხდენია კრიტიკულობის თვალსაზრისით და მართლაც მნიშვნელოვანია იმის რაც თქვენ განმარტეთ ეუთოდირის კომპეტენცია რომ ის არაკეთებს პოლიტიკურ შეფასებებს და მათ შორის არ ადასტურებს ან უარყოფს ამა თუ იმ თქვათ შედეგს პოლიტიკურ შედეგს არჩევნებისა თუმცა ის რაც მოყვანილია ის აღწერა ის შეფასებები საარჩევნო წინასაარჩევნო პერიოდის ესეც შევიდა ანუ ის ნაწილი წინასწარი ანგარიშის ის ნაწილი რაც ძირითადად წინასაარჩევნო პერიოდს და არჩევნების დღეც იყო იქ შესული ეს ნაწილი კი არის გადმოტანილი ნაწილობრივ მაგრამ ამ ანგარიში ასევე არის არჩევნების დღე კიდევ უფრო სრულ ფასოვნად აღწერილი და შეფასებული შეფასებული საარჩევნო როგორც საარჩევნო პროცესი ანუ ის რაც არჩევნების სათანადო ჩატარებას უკავშირდება ის პრინციპები რაც უნდა იყოს დაცული აი ამის მიხედვით აფასებს ეუთო და ასევე არჩევნების შემდგომი პერიოდი ასევე არის შეფასებული ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ნაწილი რაც შეეხება საარჩევნო საჩივრების და საარჩევნების განხილვას იქნებოდა ეს საარჩევნო ადმინისტრაციებში თუ სასამართლოებში და ეს ნაწილი არის ძალიან ესე ვთქვათ კრიტიკული. ესეთი აბზაცი იყო აბზაცები შეიძლება ითქვას ანგარიში, სადაც თქვენ ნახავთ თუ დაგაინტერესებთ ცხადია, ნახავთ შეფასებას მათ შორის ამ პროცესისა, სადაც პრაქტიკულად, არ ვიცი, მეტი რაღა უნდა ეთქვათ ის რომ ერთი რიგ შემთხვევაში დაუსაბუთებლობის გამო, უსაფუძვლობის გამო არ იყო მიღებული საერთოდ განსახილველად და თუ კი იყო მიღებული, ის მცირე ნაწილიც არ იყო სათანადოდ გამოკვლეული. ხომ? ეს იყო ზოგადად თუ ვიტყვი, რომ აღარ დავხარჯებები.
და გამოკვლეული შეიძლება.
ხო, ხო. ხო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რასაც ბევრი შეიძლება არ აღწევდეს ყურადღებას. თავი რომ დავანებოთ, იმ ნაწილს დაუცებად მეუბრუნდები იმ სადაც პროცენტულობა არის მოცემული და იმისი რა ქვია ხმის ფარულობის თემას გულისხმობ, აუცილებლად მეუბრუნდები. ჯერ მინდა ამ სასამართლოების ნაწილზე რომ ვთქვათ, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. Როგორც სხვათა შორის თანასწორად იმისა, როგორ მნიშვნელობასაც ანიჭებს საერთაშორისო საზოგადოება და ანიჭებენ პარტნიორები საქართველოსი. იმას ერთი გულისხმობ ახლა უკვე საპროტესტო აქციების კონტექსტს. ამ კონტექსტში ერთი საკითხი, როგორ ირღვეოდა მომიტენგეთა უფლებები, როგორ მოხდა მათ რა ძალადობის შემთხვევები და სასტიკი ანგარიშწორების შემთხვევები და ამის თითქმის თანასწორად შეიძლება ვთქვა, ან უბრალოდ თანასწორად იხილება მნიშვნელობა იმისა, თუ რა ხდება შემდეგ. რასაკეთებს შემდეგ უკვე მართსაჯულება, რასაკეთებს პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რა როლს ასრულებს, ასრულებს თუ არა თავის მოვალეობას ყველა თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში. რადგან როგორც წესი და დარღვევა სხვადასხვა სახის შეიძლება ყველგან მოხდეს, დანაშაული შეიძლება ყველგან იყოს ჩადენილი, მაგრამ სახელმწიფო ჩანს კიდევ უფრო მეტად ჩანს შემდგომ პროცესში.
ზუსტად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს ის მექანიზმები, ინსტიტუტები ქვეყანაში, რომელიც რეაგირებას მოახდენს გარკვეულ დარღვევებზე, მათ შორის დანაშაულებებზე. დარღვევები ყველგან შეიძლება მოხდეს, მაგრამ როგორც წესი განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყნებს ის განასხვავებს განუვითარებელი ქვეყნებისგან და არადემოკრატიული ქვეყნებისგან, რომ იქ არსებობენ გარკვეული ინსტიტუტები, არსებობს ინსტიტუტები, რომლებიც адекватურად რეაგირებენ მერე აი ამ პრობლემებზე და ამ პრობლემების გადაჭრაზე არიან ორიენტირებული. ჩვენ შემთხვევაში ამ დასკვნაში ძალიან ცხადად გამოჩნდა ეს ყველაფერი, რომ თელი რიგი ინსტიტუტებისა ფაქტობრივად საკუთარ მოვალეობას ჯეროვნად არასრულებდნენ და ის პრობლემები, რაც დაფიქსირდა საარჩევნო პერიოდში, ვერ იქნა გადაჭრილი ადეკვატურად აი ამ ინსტიტუტების მხრიდან. მათ შორის ეს არის საარჩევნო კომისიები, ეს არის სასამართლო მართლობები, სხვადასხვა ინსტანციის, ეს არის მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელზეც ასევე წერია, რომ 32 შემთხვევაზე დაიწყეს შესწავლა, მაგრამ არ იყო დასრულებული იმ პერიოდისთვის, ანუ არ ვიცით რა რეაგირება მოახდინეს გარკვეულ ასე ვთქვათ სავარაუდო სისხლის დანაშაულის ნიშნების შემცველ ასე ვთქვათ შემთხვევებზე. გაკრიტიკებულია ასევე აქ სახელმწიფო ანტიკორუფციული ბიუროს საქმიანობა, როგორც პოლიტიკურ ფინანსებზე დამხედველი ინსტიტუტის, ასევე გაკრიტიკებულია მარეგულირებელი კომისია, კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია. რეალურად არც ერთი ინსტიტუტი დადებითად ამ კონტექსტში არ არის შეფასებული. ყველას მნიშვნელოვანი ხინჯები აღმოაჩნდა ამ პროცესში.
შევიდა ის შემთხვევაც, როცა იყო და კი ისიც ნათქვამი, რომ შემდეგ უკან გაიწვიესო, როცა არასამთავრობო ორგანიზაციები, ესე ვთქვათ, ორგანიზაციების შერაცხა, როგორც საარჩევნო მიზნის, ხო, გაცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტებად და უნდოდა მიეყენებინა იგივე კრიტერიუმები, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობის თუ კონტროლის, ფინანსური კონტროლის, რაც პოლიტიკურ პარტიას ან კოალიციას შეიძლება და ჰქონოდა, და ესეც არის ერთ-ერთი მაგალითად მოყვანილი ამისა.
ან ძალიან მნიშვნელოვანია ეს აი წინა დასკვნისგან განსხვავებით, ეს ნაწილი სრულიად ახალია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ წინასწარი შეფასება, რასაც ქვია, გამოქვეყნდა მეორე დღეს, არჩევნების მეორე დღეს, და ეს პროცესები არ იყო რა თქმა უნდა აღწერილი და ძალიან კრიტიკული ფაქტორია. არ მახსენდება ეს ნაწილი აი ამ პოსტსაარჩევნო პროცესების დადებითად რამე კონტექსტში ყოფილიყო შეფასებული, ხო, გარდა იმისა, რომ დროულად გამოაქვეყნათ ესკომ რაღაცა შედეგები, ხო, ანუ იქაც კრიტიკა იყო, რომ არ იყო მაგალითად გამოქვეყნებული აქტივობის შედეგები უბნების მიხედვით ისეთ ფორმატში, რომ ეს დამუშავება ადვილი ყოფილიყო. და ასე ძალიან საინტერესო იყო ამ დასკვნაში, რომ მოხდა მათ შორის ისეთი მოვლენები, რაც იდეაში არჩევნებს ესე პირდაპირ არ უკავშირდებოდა, ხო, ეს 28 ნოემბრის საკითხი და მერე საპროტესტო აქციები, რაც მოყვა ირაკლი კოლხიძის განცხადებას და ნაფუშოვნად ჩათვალეს, რომ ესეც უნდა მოხვედრილიყო ამ ანგარიში, რაც ასე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მანდატს გარკვეულწილად გაცდნენ, იმიტომ რომ მიიჩნიეს, რომ ესეც ამ პროცესის ნაწილი შეიძლება იყოს. იყოს და ახკმული შეიძლება ყოფილიყო და საკმაოდ კრიტიკულად არის ესეც შეფასებული, რომ შეიძლება გამოხატვის სადაც ეთყვის თავისუფლება საქართველოსში იმქმედებებით, რაც სხვადასხვა ინსტიტუტებს ჰქონდა დემონსტრატების წინააღმდეგ.
კი, ზუსტად. და ასევე მაგალითად, აი კიდევ ერთი მაგალითია, თუმცა და მაგრამ ის. თქვა თუ წაიკითხავ წინა პირველ ნაწილს, წინადადების საკანონმდებლო ჩარჩო იძლევა ადეკვატურ საფუძველს დემოკრატიული არჩევნებისთვის. მაგრამ წინადადება აქ არ მთავრდება, მარტო ამას თუ წაიკითხავ ეს არის შინაარს. მაგრამ სრული წინადადება ასეთია. საკანონმდებლო ჩარჩო იძლევა ადეკვატურ საფუძველს დემოკრატიული არჩევნებისთვის, მაგრამ ბოლოდროინდელმა ხშირმა ცვლილებებმა გამოიწვია უკუსლა და გამოიწვია შეშფოთება პოლიტიკური სარგებლის მიღებისთვის მისი პოტენციურად გამოყენების გამო. ეს უკვე სხვა რეალობა და სურათია, ხო?
ვთქვათ. ტაქტიკის პრობლემა ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს მათ შორის თქვენთან გადაცემაში, რომ საქართველოს საკანონმდებლო ჩარჩო მეტნაკლებად არის ნორმალური. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში რაღაც მიმართულებით, როგორც არის მაგალითად საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება, გაუარეს და სტანდარტები და უფრო ცუდი რეგულაციები გვაქვს, ვიდრე ადრე ჰქონდა, მიუხედავად ამისა, მაინც არსებობს ის ჩარჩო, რომელიც სრულიად საკმარისია, თუ მე მექნება ნება და კეთილსინდისერა შევასრულებ აი ამ მოთხოვნებს კანონისას, სრულიად საკმარისია, რომ კარგი არჩევნები ჩავატაროთ. ანუ რას გულისხმობ? გულისხმობს იმას, რომ თუ საარჩევნო ადმინისტრაცია არ იქნება მიკერძოებული და მისი თავარი მიზანი იქნება მართლა რეალურად თავისუფალ სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და არა ის, რომ მართველ პარტიას რაც შეიძლება მეტი ხმა მოუტანოს, აი ამ შემთხვევაში შესაძლებელია სრულიად რომ ეს მიზანი იქნეს მიღწეული. პოლიცია თუ ადეკვატურად გამოიძიებს შემთხვევებს, მაგალითად გარკვეული ფიზიკური ძალადობის ან ამორჩევლის მოსყიდვის შემთხვევებს, პროკურატურა ადეკვატურად გამოიძიებს, ასევე სასამართლო თუ იქნება ადეკვატური კარგად შეისწავლის შემთხვევებს, აი მაგალითად თეთრი წყაროს შემთხვევა იყო ძალიან კარგი შემთხვევა, ხო? ან მოსამართლემ გადაწყვიტა რომ ექსპერიმენტი ჩაეტარებინა სასამართლოში, რომ დაერწმუნებინა საზოგადოება მის გადაწყვეტილებაში. ხაი, ეს არის სტანდარტი, რაც უნდა იყოს.
და ამ ექსპერიმენტმა ძალიან კაფეო დაჩვენა ის, ესე ვთქვათ, ხარვეზი შეფერხება სწორედ ტექნიკურ ნაწილში, ტექნიკურად და რეალურად დაჩვენა და მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო პირველი ინსტანცია და შემდგომ, როგორ ვთქვა, სამართლებრივი შედეგი ფაქტობრივი შედეგი არ მოხოლია ამას დღემდე აქვს უდიდესი მნიშვნელობა სწორედ ექსპერიმენტის ეპიზოდის გამო, ვინაიდან ეს მოხდა სასამართლოში. ზუსტად, ხო, ვინაიდან ეს მოხდა სასამართლოში და ვინაიდან კიდევ ერთხელ დადასტურდა თავის გადაწყვეტილებით, კიდევ ვამბობ საბოლოოდ ეს არ გაგრძელდა ასე, მაგრამ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, კიდევ უფრო მოემატა მას მნიშვნელობა სწორედ შეიძლება იმის გამოც, რაც შემდეგ როგორც გაგრძელდა ეს სამართლებრივი პროცესი. რასაც თქვენ ბრძანეთ ეს საარჩევნო ადმინისტრაციას რაც შეეხება სხვადასხვა დონისა, ანგარიში ვკითხულობთ, რაღაც ნაწილები მაქვს ნათარგმნი და ნაწილი ჩვენ საუბარს, რაც მიესადაგება, ესე შემოვიტან ხოლმე. ოდირისა და ვენეციის კომისიის რამდენიმე დიდი ხნის წინანდელი რეკომენდაცია კლავად ბოდის სვიხტი თარგმანის გამო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ რამეს მოვიტყუები ლევანი გამისწორებს, თუ რამეს შემეშლება. ოდირისა და ვენეციის კომისიის რამდენიმე დიდი ხნის წინანდელი რეკომენდაცია კლავად შეუსრულებელი დარჩა, მათ შორის ისინიც, რომლებიც შეეხება საარჩევნო ადმინისტრაციის მიუკერძოებლობას, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების თავიდან ასაცილებლად ყოვლისმომცველ რეგულაციებს, კამპანიასა და კამპანიის ფინანსებზე ზედამხედველობას, მედიას და საარჩევნო დავების გადაწყვეტას. შემდგომ ვკითხულობთ. საარჩევნო ადმინისტრაციამ ეფექტიანად მართა არჩევნების ტექნიკური ასპექტები. CESCO რეგულარულად მართავდა სხდომებს live stream-ში, სწრაფად აქვეყნებდა ყველა შესაბამის მასალას ონლაინ და აორგანიზებდა მასშტაბურ ტრენინგებსა და ამორჩევლის ინფორმირების კამპანიებს. თუმცა ეს ოხერი სიტყვა თუმცა აქაც არის, ხო? მისი მიუკერძოებლობის აღქმას ძირი გამოუთხარა ბოლოდროინდელმა ცვლილებებმა, რომლებითაც CESCO-ს წევრების შერჩევა და ნომინაცია მართველი პარტიის კონტროლქვეშ მოექცა. გაუქმდა თავმჯდომარის ოპოზიციონერი მოადგილის თანამდებობა და შემცირდა CESCO-ს საქმიანობაში პოლიტიკური კონსენსუსი. აგრეთვე აღიქმებოდა კავშირები არაპარტიულ წევრებსა და მართველ პარტიას შორის. საარჩევნო კომისიებში გადაწყვეტილებები ყოველთვის კოლეგიურად არ მიიღებოდა, ოპოზიციის მიერ დანიშნული წევრები გამოთქვამდნენ შეშფოთებას მათთვის ინფორმაციის შეზღუდულად გაზიარებისა და მარგინალიზაციის შემთხვევებზე, მათ შორის არჩევნების დღის შემდეგაც ყველა დონეზე მართველ პარტიასთან კავშირის შესახებ ბრალდებებმა წაშალა ხალხის ნდობა ამ ადმინისტრაციის მიმართ. ასევე ვკითხულობთ ამავე ანგარიში ზოგადად კანდიდატებს შესაძლებლობა ჰქონდათ თავისუფლად ეწარმოებინათ კამპანია და კანდიდატთა 18 წლის შემადგენლობა თავშეკავებულ ცოტა ის სიტყვა გამიჭირდა კონკურენციაში იყო თუმცა კვლავაც იყო ინფორმაცია ამრჩევლის დაშინებაზე იძულებაზე მოსყიდვასა და ზეწოლაზე განსაკუთრებით საჯარო სექტორში დასაქმებულებსა და ეკონომიკურად მოწყვლად ნაწილზე რაც იწოვდა შეშფოთებას ზოგიერთი ამრჩევლის მიერ თვალსაზრისის თავისუფლად შექმნისა და თავისუფლად შურისძიების შიშის გარეშე ხმის მიცემის შესაძლებლობის თაობაზე რაც წინააღმდეგობაშია ეუთოს პრინციპებსა და საერთაშორისო სტანდარტებთან. კამპანიის რიტორიკა და ვიზუალური მასალა იყო უკიდურესად დამაპირისპირებელი, როგორც მართველი, ისე ოპოზიციური პარტიები იუწყებოდნენ ძალადობრივ ინციდენტებზე, ღონისძიებების ჩაშლისა და კამპანიის მასალის დაზიანების იზოლირებულ შემთხვევებზე. მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს თავიანთ გეგმებზე წამყვანი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ, საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვის ჩათვლით, რაც ეწინააღმდეგება დემოკრატიული პლურალიზმის პრინციპს. ვკითხულობთ ამავე ეუთო ოდირის ანგარიში. და სმენელების მონაწერები მოდის ვხედავ და არმინდა ესე დაგვჭეს უყურადღებოდ. ერთი მსმენელი ადამიანურად მესმის თქვენი სასოწარკვეთა, ჩემი სასოწარკვეთა ანუ. წყალში გეყრებათ ამდენი მცდელობა ხალხის გაბრიყვებისა, ძალიან უსუსურად გამოიყურებით, იქნებ როგორმე შეეგუოთ მარცხს. დაიმახსოვრეთ სიმართლე და სიკეთე და უმარცხებელია. გვადლობთ და ბოდიში. გვადლობთ რომ გვისმენთ და ყურადღებით ხართ. მადლობა რომ შეწუხდით და მოგწერეთ. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამ ეთერების ხო რაღაც რა მარცხზე და რა გამარჯვებაზე ხო ეს მიმართებებიც უადგილოა მხოლოდ ამას ვიტყვი და ჩემს მიმართ კონკრეტულად და ვინაიდან მოიწერეთ ასევე გეტყვით რომ ხო არ ვილაპარაკებ რა შეიძლება იწოდეს ჩემს სასოწარკვეთას ან ოპტიმიზმს ან ასე შემდეგ ესეც არ არის აქ რელევანტური ერთი რამ ამეთერების დანიშნულება და მიზანი სწორედ ის არის რომ საგნობრივად ფაქტებზე დაფუძნებით ვილაპარაკოთ ვიმსჯელოთ აუცილებლად თქვენთან ერთად ჩვენ სტუმართან ან სტუმრებთან და თქვენთან ერთად ჩემს თანაწამყვანებთან ერთად მათ შორის და ასე შევეცადოთ მათ შორის კამათს და შეუთანხმებლობასაც ერთმანეთთან, ასე რომ გამოვხატოთ, უფრო რელევანტური იქნებოდა. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ვიცი, რომ საზოგადოებაში არის ნაწილი, რომელიც არ ჩათვლის საჭიროდ თავისი პოზიციის ჩამოყალიბებისთვის, აი ისედაც შეიძლება გამოხატოს რაღაც მკაფიო პოზიცია მათ შორის ამ ანგარიშის მიმართ. მაგრამ არ ჩათვლის საჭიროდ რომ გაეცნოს მას. მას შემდეგაც რაც ის თუ კი ინგლისურად არ გაქვთ შესაძლებლობა, რაც გასაგები აბსოლუტურად, ქართულად გამოქვეყნების შემდეგაც კი. სწორედ ამიტომ და მე ეს მესმის, იმიტომ რომ შეიძლება ობიექტურად დრო არ გქონდეთ ამისი და ასე შემდეგ. სწორედ ეს არის ასევე ჩვენი მედიის დანიშნულება და პასუხისგებლობაც, რომ ამაშიც რაღაცნაირად დაგეხმაროთ. მოდით ასე ვიტყვი. რა ვიცი, ხო სხვა რა შეიძლება ვუპასუხო, იმიტომ რომ თუ ასეთი ეჭვები გაქვთ და ასე შემდეგ, ყველაზე კარგი გამოსავალია თავად გაეცნოთ ანგარიშს, მაგრამ ცხადია, ვერავის დაავალდებულებს, მით უმეტეს მე თქვენ, ჩემს სმენელებს. სხვა მსმენელი გწერს, რაში მდგომარეობს გეგმის შინაარსი. ეს უკავშირდება სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას, რაც ამ ნაწილში არ არის ჩვენი ესე ვთქვათ ცენტრალური საკითხი, მაგრამ თუ გსურთ შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ. მოვა 29 დეკემბერი და პრეზიდენტობის ვადა მოიწურება, მერე რა ხდება ხალხო, ვინ დაელაპარაკება მას როგორც პრეზიდენტს, თუ რამე არის გასაკეთებელი ან გამოსაცხადებელი, განა იმ თარიღამდე არ უნდა გაკეთდეს. რა აზრი აქვს საკანონმდებლო ჩარჩოს, თუ არავინ აპირებს მის შესრულებას? გაფორმებული ავტორიტარიზმის ატმოსფეროს ვერავინ გრძნობს. ნაწილი ამ შეკითხვებისა რიტორიკულია, ნაწილი შეკითხვებია. რა ვიცი, თუ გსურთ რომელიმე ნაწილზე გამოხმაურებათ, როგორ უყურებთ ამ პროცესს?
გეგმასთან დაკავშირებით
პოლიტიკურ ნაწილ, ყველაფერი პოლიტიკურია, მაგრამ ამ ნაწილს ასე ვთქვათ.
ხო, მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ საკმაოდ რთული პოლიტიკური პროცესი მიმდინარეობს დღეს საქართველოში და შესულივად გარკვეულ კრიზისში, ანუ ესეთი შემთხვევა რა თქმა უნდა შეიძლება სხვაგანაც ყოფილა, მაგრამ საქართველოში ასეთი პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ამდენხანს გრძელდება და ფაქტორულად საუბარია იმაზე, რომ არ ხდება ლეგიტიმურად ცნობა არჩეული წყალებში ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მათ შორის იმიტომ რომ მათ ფაქტობრივად უკანონოდ აღიარეს საკუთარი უფლებამოსილება, როდესაც პარლამენტი პირველად შეიკრიბა კანონის საწინააღმდეგო უქმედება განახორციელა, ისინი არ დაელოდნენ საკონსტიტუციო სამართლოს გადაწყვეტილებას და მაინც შეიკრიბა პარლამენტი და აღიარა საკუთარი უფლებამოსილება ხო იმ წევრების 150-ვე წევრის, რაც საბოლოო ჯამში იყო უკანონო. ყველა ასე კითხულობს, ყველა დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, იურისტი, ექსპერტი. ამან კიდევ უფრო მეტად გახადა პრობლემური აღიარების საკითხი იმასთან ერთად, რომ თვითონ არჩევნები იყო პრობლემური და შემდეგ უკვე პოსტსაარჩევნო პროცესები რაც იყო, ამან კიდევ უფრო მეტად გაართულა ამ შედეგების აღიარების საკითხი და დღეს რეალურად გვაქვს ეს პრობლემა, ხო, სამართლებრივი და პოლიტიკური ლეგიტიმაციის, ასე ვთქვათ, კრიზისი გვაქვს რეალურად ქვეყანაში, მხოლოდ მართველი პარტია და ალბათ მისი მხარდამჭერები აღიარებენ პარლამენტს ლეგიტიმურად, მთავრობას ლეგიტიმურად და უკვე პრეზიდენტი წაირჩიეს, ვთქვათ, ახალი, რომელიც ასევე ცხადია, როდესაც პარლამენტი არალეგიტიმურად უკანონოდ იკრიბება, მის სხვა გასაგლობა შემდგომი უნდა ჩავთვალოთ როგორც უკანონო და შესაბამისად აი ეს კრიზისი არსებობს და გარკვეული გამოსავალი არის საჭირო ამისთვის, ხო? ჩვენი მოსაზრება იყო და ეს მოსაზრება ემთხვევა როგორც სხვა სამოქალაქო ორგანიზაციების მოსაზრებას, ისე პრეზიდენტის მოსაზრებას და ოპოზიციური პოლიტიკურ პარტიების, რომ საჭირო არის ახალი არჩევნების დანიშნა. როდის დაინიშნება ეს ახალი არჩევნები, როგორი სახით, რა იქნება საჭირო ამ ყველაფრისთვის, რომ ჩატარდეს არჩევნები უკეთესად ვიდრე წინა ჩატარდა, ანუ რა ცვლილებები შეიძლება შევიდეს თქვათ კანონმდებლობაში, პრაქტიკაში რა შეიცვალოს, ეს არის რა თქმა უნდა სადისკუსიო თემა. ჩვენ მაგალითად დაწყებული გვაქვს მუშაობა ამაზე, ჩვენი ხედვა როგორი არის, თუ როგორ უნდა მივიდეთ ახალ არჩევნებამდე და ალბათ მალე ამას ამხებასაც საზოგადოებას გავაცნოთ. თავი აქ არის ის, რომ ქართულმა ოცნებამ რეალურად გაითავისოს ის, რომ მნიშვნელოვანი არის ახალი არჩევნების დანიშნა იმისთვის, რომ მას ლეგიტიმაციის კრიზისი არ ქონდეს და დეფიციტი არ ქონდეს და თუ ის მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, პოლიტიკურ ნებას დააფიქსირებს, უკვე დანარჩენი არის, ასე ვთქვათ, ტექნიკური საკითხი, როგორ მივალთ აქამდე. და ეს უკვე რა თქმა უნდა მოლაპარაკებებით უნდა განხორციელდეს, მათ შორის ქართულოცნების ჩართულობითაც, ხო? ანუ ისიც უნდა იყოს ამის მონაწილე. დღეს რა თქმა უნდა ეს კონტურები არ არის გამოკვეთილი. არ ვიცით რა როგორი განვითარება ექნება მოვლენებს, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ის პროტესტი, რაც საზოგადოებაში არსებობს, საბედნიეროდ არ წდება მუხტის ჩაქრობის, ასე ვთქვათ, და ჩაცხრობის იმედი ჰქონდა ქართულ ოცნებას და როგორც ჩვენ ხედავთ, ეს მუხტიც არ ცხრება, ხო, ან პერიოდულად იკლებს ხალხის რაოდენობა, რომელიც ქუჩაში არის გამოსული, მაგრამ შემდეგ ისევ იმატებს ხოლმე, ხო? აქედან გამომდინარე ფაქტია, რომ ქვეყანაში გვაქვს პოლიტიკური კრიზისი და სჭირდება ამ პოლიტიკურ კრიზისს რაღაცნაირი გადაჭრა. სხვა შემთხვევაში მნიშვნელოვნად ზიანდება ქვეყნის ინტერესები, ხო? ანუ ყველანი ასე ვართ, მე მგონი, არა მარტო ჩვენ, რომ აი გაურკვევლობაში რეალურად ბევრი ადამიანი ამ ქვეყანაში გეგმები ვერ დაუსახავს ადამიანს, ხო? რა ვიცი, ვიღაცას რემონტის გაკეთება შეიძლება უნდოდეს, ვიღაცას სესხის აღება შეიძლება უნდოდეს და არ იცის რა გააკეთოს, ან ინვესტიციის ჩადება უნდოდეს რაღაც ბიზნესში, ხო? ან იმდენად გაურკვეველი სიტუაცია რა იქნება მომავალში, რომ ეს რეალურად მნიშვნელოვნად აფერხებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, ხო? და ამავე დროს ის განცხადება, რაც გაკეთდა ევროპასთან ფაქტობრივად შეჩერდა ევროკავშირში გაწევრების პროცესი 2028 წლამდე.
29-მდე რეალურად რუის ბოლომდე თქვა. ესე
მახსოვს. ესე გამოვიდა. ესეც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი შემოფერხებული ფაქტორი არის ქვეყნის განვითარებისთვის. რატომ? იმიტომ რომ საქართველოს მომხიბვლელობა მათ შორის ის იყო, რომ ის იყო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა, ხო? მათ შორის იმ ხალხისთვისაც, მაგალითად იმ ინვესტორებისთვისაც, ვინც რუსეთიდან მოდიან, ხო? აი რუსებიც კი მაგრამ ჩამოდიან, ხო, საქართველოში, რომ სხვანაირი ქვეყანა საქართველო და რუსეთის გავსი არ არის. და ხა შენ თუ გინდა რომ რუსეთს დაემსგავსო და ევროპას მოწყდე და რუსეთის ორბიტაზე დაბრუნდე, შესაბამისად მომხიბვლელობაც დაიკარგება.
და ის შემოსავალიც.
ყველაფერი დაიკარგება ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ ძალიან ძიმე სიტუაცია, წესით ყველას ინტერესში უნდა იყოს და გარკვეული კომპრომისები არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს კრიზისი რაც შეიძლება სწრაფად გადაუჭრათ და წავიყვანოთ ქვეყანა წინ და არ დაუხიოთ უკან.
ხო, ასევე ფიქრობ, განსამარტებელია ისიც, რომ ეუთო ოდირის დამკვირვებლები იქნებოდნენ გრძელვადიანი თუ მოკლევადიანი დამკვირვებლები. ბევრნი იყვნენ, არ იყვნენ ცოტანი, მაგრამ მაინც ეს მათი რაოდენობა არ იყო ისე, რომ თქვათ, ყველა საარჩევნო უბანს 100%-ით და დროის 100%-ით დაკვირვებოდნენ, ხო? ეს იყო მოძრავი, ასე ვთქვათ,
პრომეს. ხო,
არა, რატომ ვამბობ? უსამ, კი, ყოველთვის 100-ია, ცხადია, ხო? და როცა ეუთო ოდირის ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ხმის მიცემის ფარულობისთვის საფრთხის შექმნის შემთხვევა აღირიცხა დაკვირვების ქვეშ არსებული უბნების, მათი დაკვირვების ქვეშ არსებული უბნების 24%-ში და შემდეგ არის განმარტებული საარჩევნო ყუთებში ბიულეტენის შეცურების წესის გამო, 12%-ში ბიულეტენზე მონიშნის ყაიდის გამო, 7%-ში საარჩევნო უბნის არადეკვატურად მოწყობის გამო. საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის დამკვირვებლებმა გამოავლინეს რამდენიმე ფაქტორი, რაც ხელს უწყობდა ამ გარდარღვევებს, მათ შორის იყო კომისიის წევრების, კანდიდატების წარმომადგენლების ან დამკვირვებლების საარჩევნო ყუთებთან ან საარჩევნო ჯიხურებთან სიახლოვე 16%-ში, ბევრი ხალხი უბანზე უბნების 16%-ში ასევე ჩარჩო, ანუ გადატვირთული იყო უბანი ხალხით. ჩარჩო კონვერტისა და კონვერტის არასათანადოდ გამოყენება 9%-ში იყო, ამის მიზეზი ბიულეტენების გაჟონვა 6%-ში აღნუსხეს მათ, ანუ თავად პირად და თავიანთი დამკვირვებლებით, ისევ როგორც კამერების გამოყენება, რასაც შეეძლო გამოეაშკარავებინა მომრჩევლების არჩევანი. ასევე აღნიშნულია სხვა ნაწილში, უბრალოდ ვეღარ ვასწრებ სრულ ციტირებას, რომ ეს კამერები მიმართული იყო ან ყუთისკენ უმრავლეს შემთხვევაში, ან ჯიხურისკენაც ქმნიდა ასევე დამატებით ზეწოლას პოტენციურ სამომრჩეველზე. ასევე ვკითხულობთ, უმრავლეს შემთხვევაში ხმის მიცემა პროცედურულად კარგად ორგანიზებულად შეფასდა, თუმცა 1924 დაკვირვები, ანუ დაკვირვების ეპიზოდიდან 6%-ში და თავად ეუთო აღნიშნავს, რაც არის მნიშვნელოვანი რაოდენობა, პროცესი უარყოფითად შეფასდა. ძირითადად ამომრჩეველზე ზეწოლის და მისი დაშინების ნიშნების გამო, რიგ შემთხვევაში დაძაბულობის, არეულობისა და ხალხით გადატვირთულობის თანხლებით. კანონის დარღვევა არ არის, თუმცა პარტიის წარმომადგენლები, ძირითადად ქართული ოცნებიდან, საარჩევნო უბნების უმრავლესობაში ამ წარმომადგენლების მიერ ხდებოდა ვიდეო გადაღება. ამას როგორც დაკვირვება მაჩვენა, ჰქონდა დაშინების ეფექტივი, ვინაიდან კამერები, როგორც აი ვთქვი ახლა, ძალიან ხშირად მართული იყო ვერიფიკაციის აპარატების ან ხმის მიცემის ჯიხურებისკენ, რითაც პოტენციურად საფრთხეს უქმნიდა ხმის მიცემის ფარულობას. ჩანდა, რომ საარჩევნო უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე გაურკვეველი პირები თვალყურს ადევნებდნენ, tracking, ხო, სწორედ ამომრჩეველს 10%, ამას ადასტურებს ეუთო, ანუ 10%. ხშირად აკრძალულ 100 მეტრიან რადიუსში ხდებოდა ეს. აგრეთვე დაკვირვების ქვეშ მოქცეული უბნების 7%-ში ამომრჩევლისთვის თვალყურის დევნებას აწარმოებდნენ პარტიის წარმომადგენლები. ამომრჩევლის დაშინების ეს მასშტაბური აღქმა წინააღმდეგება ეუთოს პრინციპებსა და საერთაშორისო სტანდარტებს. საარჩევნო უბნების 4%-ში დაფიქსირდა ჯგუფურად ან ოჯახებით მისულა ხმის მისაცემად, დამკვირვებლებმა მიიღეს სარწმუნო ინფორმაცია ხმის მოსყიდვაზე. ვკითხულობთ ანგარიში და ბევრ სხვა რამეს ვკითხულობთ კიდე, უბრალოდ აი ბლევანმაც აღნიშნა რამდენიმე კიდევ ადგილი, ვეღარ ვასწრებთ, სულ რაღაც 2.5 წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე. რისი თქმა მინდა, როცა ამ პროცენტებს ვკითხულობთ, ეს არ არის აბსოლუტური პროცენტი, ეს არ არის როგორ თქვა ესეთი გამოძიებითი ორგანოების მიერ რაღაცა დადგენილი, ანუ ესეთი 100%-იანი მაჩვენებელი ეს არ არის. თუმცა როგორც თავად აღნიშნავს, როცა რაღაც ნაწილს აკვირდება უბნების და შენ იქ აღმოაჩენ ამდენ პროცენტს დადასტურებით შენი დამკვირვებლების მეშვეობით გულისხმობ ეუთო ოდირის მისიისა, ამას ამ რიცხვებს სხვა მნიშვნელობა და დატვირთვა აქვს.
განზოგადებადია ესნი, თუ წარმომადგენლობით შერჩევა გაქვს, როდესაც შენ აკვირდები არჩევნებს და საკმარისი რაოდენობის დამკვირვებელი ყავს, ისე განფენილი, ასე ვთქვათ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, როგორც საჭირო არის განზოგადებისთვის, შესაძლებელია ასე ვთქვათ, რომ 6% როცა ამბობ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით 6% შეგვიძლია ასე ვიგულისხმოთ, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდ რიცხვამდე საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს, ხო? ჩვენც კონდა ასეთი მონაცემები წარმოდგენილი და რაოდენობით პრივატ თუ შევხედავთ, რამდენობაზე იქნებოდა ეს პრობლემა, საკმაოდ დიდ რიცხვებზე ავდივარ. და ეს რაც ასევე დამნიშნავია, რომ ეუთოს დამკვირვებლების გადაადგილება და დაყურება როგორ ხდება პროცესზე, ისინი მიდიან ერთი უბნიდან მეორეზე, ჩერდებიან დაახლოებით 30-40 წუთი იმ უბანზე, მერე ტოვებენ აუბანს და გადადიან შემდეგ უბანზე. ანუ აქაც რა თქმა უნდა ისინი ყველაფერს ვერ დააფიქსირებენ
თელი დღის
განმავლობაში, იმ 40 წუთში რაც დაინახეს იმაზე ისაუბრებენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ამდენ უბანზე ხდება ეს პრობლემა, მათი თვალსახედის არეში ექცევა, ეს ნიშნავს, რომ პრობლემა კიდე უფრო მასშტაბურია, ხო? ანუ რაც მათ ვერ დაინახეს, ხო?
ზუსტად ეს სპეციფიკაცია აღსანიშნავი იყო, ხო? იმიტომ თქვი რომ დილიდან ბოლომდე პროცესის შუაღამემდე არ დგანან, ასე ვთქვათ, ერთსა და იმავე ადგილას და ხო, როგორც წესი სურათის უფრო მსუბუქია ვიდრე იმ ეპიზოდში ვთქვათ რაღაცა და ზუსტად აი ამ კონტექსტის გათვალისწინებით ეს მნიშვნელოვანი, როგორც ვთქვა, ტექნიკური დეტალია, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ, როცა ამ ანგარიშს კითხულობთ, აი ამ სურათის დანახვა რაც არის აღწერილი აჩვენებს, რომ
ბევრ რაღაცას ფარავ, მაგრამ შეიძლება ყველაფერი. მე თვითონ ყოფილვარ ოდირის დამკვირვებელი ბულგარეთში
ყავდი
და აი ზუსტად ეგ არის, რომ ბევრ რაღაცას ხედავ, მაგრამ ბევრ რაღაცას ვერ ხედავ.
რა თქმა უნდა. და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, აქ უნდა შევწყვიტოთ საუბარი სამწუხაროდ.
მსმენელები
კიდევ გწერენ, მესმის რომ გაინტერესებთ შემდგომი პოლიტიკური პროცესით, ყოლას ინტერესი არის აქეთკენ, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა რომ გწერთ, გავაგრძელებთ საუბრებს ამ თემაზე. ასევე მსმენელმა დაიჩილა მოკლე ტექსტურ შეტყობინებაში როგორ მოვახერხო, ანუ თემატური რომ იყოს, უბრალოდ თემატური შეკითხვა მოიწერეთ, რა თქმა უნდა, შეგიძლია შემაფასოთ, გამლანძღოთ, გამოკრიტიკოთ, მაგრამ უფრო სასარგებლო იქნება თლიანად პროცესისთვის ეს ამგვარად დასმა შეკითხვების. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, ლევან ნატროშვილი, ისპედის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სმენელებს და დილის საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე ამ რუბრიკით ერთი კვირით გამოყვევით ინტერნეტში radio თავისუფლება.g